Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը այսօր հունվարի 22-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել 2 օրից տեղի կունենան Ալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը, ինչ կարելի է սպասել դրանից։ ՄԱԿ-ի տվյալներով գործազրկության մակարդակով ԱՊՀ-ում առաջատարը Հայաստանն է։ Մի քանի ժամից Շվեյցարիայում կմեկնարկի Սիրիայի իշխանության և դիմության միջև երկխոսությունը, այն կարող է վերջ դնել պատերազմին։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 24-ին Փարիզում, այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 22-ի ժամը 3-ի դրությամբ բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը և Վարդենյաց Լեռնանցքը։ Եղանակի մասին, այսօր հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, վաղը ցերեկ առավելապես արևմտյան շրջաններում հնարավոր է թույլ ձյուն, արարատյան դաշտում առավոտյան ժամերին սպասվում է մառախուղ։ Կիևի կենտրոնում շարունակում են բախումները ոստիկանության և ցուցարարների միջև ոչ պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն արդեն կա 2 զոհ ընդդիմադիրների գործողությունների մասին Twitter-ում տեղեկացնող Եվրամայդան միկրոբլոգը բառացիորեն րոպեներ առաջ տեղեկություն է տարածել այն մասին, որ ոստիկանության հատուկ ջոկատայինների գործողությունների արդյունքում 1 տղամարդ է զոհվել, երկրորդ զոհի մասին այս պահին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Իսկ մինչ այդ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հայտարարել որ եթե սադրիչները չդադարեցնեն իրենց գործունեությունը, ապա իշխանությունը ստիպված կլինի ուժ գործադրել հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների դեմ։ Ռուսական Վեստի 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նա ասել է, որ Կիևի կենտրոնում ոստիկանության և ցուցարարների միջև տեղի ունեցող բախումների համար պատասխանատու են ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները։ Ազարովը հերքել է, թե իշխանությունները պատրաստվում են երկրում արտակարգ դրություն մտցնել։ Ի դեպ, Կիևում այս պահին էլ իրավիճակը լարված է, ոստիկանությունը շրջափակ ցուցարարներին դեպքերի ընթացքին կարող եք հետևել ուղիղ վիդեո հեռարձակման Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության ռադիո svoboda.org կայքեջում։ Եվ վերջում մեկ լուր սպորտից, արդեն հայտնի են Սոչիի Օլիմպիադային մասնակցող Հայաստանի 4 պատվիրակների անունները։ Պան Արմենյան Նետի տվյալներով նրանք են դահու կորտներ Կատյա Գալստյանը, Սերգեյ Միքայելյանը, Արտուր Եղոյանը և Լեռնադահու կորտ Արման Սերբերեկյանը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնայած օրերս Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին գրանցված դիվերսիոն հարձակմանը եւ հայկական կողմի 1 զոհին 3 ուշ երեկոյան պարզ դարձավ, որ երկու երկրների արտգործնախարարների ծրագրված հանդիպումը կկայանա, կարծիքներին հնչում, որ հայկական կողմը պետք է ավելի կոշտ արձագանքի եւ օրինակ չեղյալ հայտարարի այս հանդիպումը։ Միջդեռ արտգործնախարարությունում կարծում են, որ դիվերսիայի նպատակը հենց դա էր, իսկ գնալով բանակցությունների փաստորեն խափան մենք այդ ծրագիրը։ Իսկ ինչ կարելի է սպասել այս հանդիպումից, Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Հայաստանցի քաղաքագետները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ոչ մի նոր զարգացում չեն ակնկալում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման արդյունքում։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի գիտական մասի գծով տնօրեն Մամվել Սարգսյանի խոսքով վերջին օրերին տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակումները եւս նորություն չեն ու տեղավորվում են Ադրբեջանի վարած ռազմական դիվանագիտության մեջ։
Դեպքերը իրենց համար ռազմական դիվանագիտությունն են, այսինքն դիվանագիտական պրոցեսի ազդելու վրա պրոցեսներ, և դրանք կմնան այնքան, մինչև որ հաց չլուծվի ըստ իրենց պատկերացումների։ Պրովոկացիաներով ուզում են ուրիշների դերքով ազդեն երրորդ ուժերի վրա, որ նրանք ասենք իրենց մոտեցումը պաշտպանել, պարտադրել Հայաստանին, որ Հայաստանը ուրեմն համաձայնվի Ադրբեջանի պահանջներին։
Հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի հարձակումը խոչընդոտում է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, իր Twitter-ի էջում գրել էր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Իրենց հերթին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարները հայտարարել են, որ այս հարձակումը բանակցային գործընթացը տապալելու նպատակ ուներ։ Այժմ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շուրջ ստեղծված մթնոլորտը հույս չի ներշնչում, որ այս ձևաչափով հանդիպումները նկատելի արդյունքների կհանգեցնեն, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյան։ Նրա կարծիքով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ հանդիպումները պետք է լուծեն ավելի կոնկրետ խնդիրներ՝ միտված վստահության մակարդակի բարձրացմանը։
Օրինակ, դիպուկահարների հարցը, այս ձևի դիվերսիայի բացակայելու հարցը, ասենք դիպուկահարներին հանել շփման գծից Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև, այս ձևի հարցերի շուրջ պետք է գտնա քննարկումը այս հանդիպումների ժամանակ, եթե չէ հանդիպել Ղարաբաղի հարցի լուծման համար ու հետո ասենք դիպուկահարները ակտիվ օգտագործել իրար սպանելով, պարզապես ոչ մի խնդիր չի լուծվի։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Գործազրկության մակարդակով ԱՊՀ-ում առաջատարը Հայաստանն է։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության տվյալներով այս վիճակը առաջիկայում ոչ միայն չի պահպանվի, այլև գործազրկների թիվը առաջիկա տարիներին ավելի կշատանա։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Գործազրկության մակարդակով հետխորդային տարածքի միանձնյա առաջատարը Հայաստանն է, սա այն վկայում ՄԱԿ-ի կազմում գործող աշխատանքի միջազգային կազմակերպության երեք հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Կազմակերպության պաշտոնական կայքում համաշխարհային աշխատանքային շուկայում այս տարի սպասվող զարգացումներին նվիրված ծավալուն հետազոտությանը կից ներկայացված աղյուսակից տեղեկանում ենք, որ 2013-ին գործազրկության մակարդակը Հայաստանում կազմել է 18.6%։ Համեմատության համար որ Հարևան Վրաստանում գործազրկության մակարդակը 2013-ին կազմել է 14.3%, իսկ Ադրբեջանում ընդամենը 5.5%։ Ադրբեջանի հետ մոտավորապես նույն մակարդակի վրա է նաև գործազրկությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ մոտ 6%։ Բելարուսում գործազրկները տնտեսապես ակտիվ բնակչության 5.9%-ն են կազմում, իսկ 2008-2009 թվականների համաշխարհային ճգնաժամից մեծապես տուժած Ուկրաինայում գործազրկության մակարդակը չի հասնում 8%-ի։ ՄԱԿ-ի մասնագետների պնմամբ գոնե ֆորմալ վիճակագրության առումով Հայաստանն իր ցուցանիշներով ավելի մոտ է տնտեսական բավական բարդ վիճակում գտնվող Բալկաններին, բայց ոչ հետխորդային տարածքի պետություններին։ Որպես կանոն, հարավային և հարավարևելյան Եվրոպայում գործազրկության ծավալները շատ ավելի բարձր են, քան ԱՊՀ-ում։ Միակ բացառությունը Հայաստանն է, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Գայ Ռայդերը երեկ ներկայացնելով զեկույցը նշում էր, որ աշխատանքային շուկայում որևէ դրական տեղաշարժ առաջիկայում սպասել պետք չէ։ Աշխարհում գործազուրկների թիվն անշեղորեն աճելու է, նույնիսկ եթե համաշխարհային տնտեսությունը կարողանա խուսափել ևս մեկ գլոբալ ճգնաժամից, նշում է Ռայդերը։
Unemployment will continue to increase in the coming years.
Առաջիկա տարիներին գործազրկության ծավալները շարունակելու են աճել։ Մեր կանխատեսմամբ 2018-ին արդեն աշխարհում 215 միլիոն գործազուրկ կլինի, նշում է ՄԱԿ-ի կազմում գործող աշխատանքի կազմակերպության ղեկավարը։ Այս կառույցի մասնագետների կանխատեսմամբ առաջիկա 4 տարիներին գործազուրկների քանակը կաճի նաև Հայաստանում։ 2014-ին գործազրկության մակարդակը Հայաստանում կհատի 19%-ի սահմանը, տարեց տարի փոքր աճ արձանագրելով։ 2018 թվականին արդեն Հայաստանում գործազուրկ կլինի ամեն 5-րդը, կանխատեսում են ՄԱԿ-ի փորձագետները։
Շնորհակալություն Գևորգ, հիշեցնեմ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կարող է ճակատագրական լինել Սիրիական պետության համար, տասնյակ ամիսներ տևած բախումներից հետո այս երկրում վերջապես կարող է խաղաղություն հաստատվել։ Տարբեր երկրների և միջազգային կազմակերպություններ ներկայացնող 4 տասնյակից ավելի դիվանագետների մասնակցությամբ Շվեյցարիայում մի քանի ժամ անց կմեկնարկի Սիրիայի իշխանության և ընդդիմության ուղիղ երկխոսությունը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Սիրիայի հարցով այսօր գումարվելիք Ժնև 2 համաժողովից սիրացինները խաղաղություն են ակնկալում։ Հիշեցնեմ, Շվեյցարիայի Մոնտրո քաղաքում այսօր մեկնարկում է Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի խաղաղ կարգավորման ուղղված համաժողովը, որը կազմակերպվում է Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ։ Այս համաժողովի նախորդին 3 Հալեպում հասարակական և քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կազմակերպվել է ծավալուն մի քննարկում, որի հիմնական հարցը սիրացիների սպասելու լիքներին էր վերաբերում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Սիրիայի Բերիո Հայոս թեմի առաջնորդարանի խոսնակ Ժիրայր Ռեյսյանը։
Այս ժողովին նախ մեկ հիմնական քան հնչես, որ սուրիական դակնապ կոչվածը գլուցվի միայն սուրիացիներու ցերքով, այլ միջամտություններ իրենց այլ հաշիվներով եւ այլ շահերը մեկնած կմիջամտեն, մինչ միայն սուրիացին գրնա իր սուրիական դրամապանությամբ սուրիացիական սկացումներով իսկական լուծումներով եւ փոխհասկացություն հասնել։
Ժնև 2 համաժողովին ընթառաջիշեցնեմ, Ժնևի եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնում կազմակերպվել է համագումար, որի նպատակը Ժնև 2 համաժողովին նպաստելն էր։ Համաժողովի մասնակցում էր նաեւ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը, ով համաժողովի շրջանակներում հանդիպել է ՄԱԿ-ի եւ Արաբական պետությունների լիգայի սիրիական ճգնաժամի կարգավորման հարցերով, հատուկ բանագնաց Աղդար Բրահիմի հետ եւ փոխանցել իր ուղերձը, խնդրելով հնչեցնել այն Ժնև 2 համաժողովին։ Այս մասին տեղեկացնում է Անտիլիասի կաթողիկոսության մամլոյ ծառայությունը։ Արամ Արաչին կաթողիկոսը մասնավորապես շեշտել է, որ քրիստոնեությունն ամբողջությամբ նեցուկ է կանգնում Ժնև 2-ին, հավատալով համաժողովի ճակատագրական կարևորությանը ոչ միայն Սիրիայի, այլ նաեւ ամբողջ տարածաշրջանի համար։
Դեհապար հայրապետի տեսակետները արդեն մեկնաբանելու գարիք չունին, որովհետեւ անոնք կարգահայտեն բոլորիս հսկացումները և բոլորիս պատկերացումները։
2011 թվականի գարնանը Սիրիայում սկսված ներքաղաքական ճգնաժամն այդ երկրում հանգեցրեց պատերազմի, որի արդյունքում ՄԱԿ-ի տվյալների համաձայն 6.5 միլիոն մարդ բռնի տեղահանվել է, 2 միլիոնից ավելի փախստական է, իսկ զոհերի թիվը 100,000-ից ավել է։ Կառավարությունը խաղաղ բնակչության նկատմամբ զանգվածային բռնությունների իրագործման մեջ մեղադրող երկրի ընդդիմությունը պահանջում է Սիրիայի նախագահի հրաժարականը, իսկ իշխանությունները համարում են, որ ժողովրդավարական կարգախոսների քողի տակ Սիրիայում զինված ահաբեկչական խմբավորումներ են գործում։ Իդեպ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը 3 ֆրանսիական Ֆրանս Պրես գործակալությանը տված հարցազրույցում Սիրիայում տեղի ունեցող դեպքերը համեմատել է Օսմանյան կայսրությունում հայերի եւ ասորիների ցեղասպանության հետ։ Սիրիայի հակամարտության ընթացքում ահաբեկիչների դրսևորած դաժանությունն ու անմարդկայնությունը մեզ հիշեցնում է Օսմանցիների կողմից հայերի դեմ կատարած կոտորածը, երբ Թուրքիայի տարածքում եւ Սիրիայում սպանվեցին 1.5 միլիոն հայեր, մասնավորապես ասել է Բաշար Ալ-Ասադը։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն գորվա մամուլը հայկական ժամանակ անդրադառնում է օրերս Մեղրի Մաքսակետում հայտնաբերված շուրջ 1 տոննա հերոինի թեմային։ Նարկոտրաֆիկի համաշխարհային պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ նման քանակությամբ հերոին ոչ ոք երբեք եւ ոչ մի դեպքում չի փորձի անցկացնել անհուսալի եւ չփորձարկված ճանապարհով։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը մտադրություն ուներ որևէ երկրի տարածքով հարյուրավոր միլիոն դոլարներ արժողությամբ հերոին տեղափոխել, ապա նախ պետք է տարիներ շարունակ հետախուզեր այդ ուղին։ Մեկ այլ ուշագրավ մանրուք, որը նույնպես կարևոր է, պաշտոնապես տարածված լուսանկարներից և տեսանյութերից ակնհայտ է դառնում, որ հերոինը պահված է եղել Բեռնատարի այնպիսի մասում, որը կարելի է հանել առանց մաքսայինի դրած կնիքը ջարդելու։ Այսինքն, տեխնիկապես հնարավոր էր Հայաստանի տարածքում ցանկացած մի տեղ Բեռնատարը կանգնեցնել, հանել թմբրանյութը և շարունակել ճանապարհը առանց մաքսայինի կնիքները վնասելու։ Այլ կերպ ասած, միանշանակ պնդել, որ թմբրանյութը պետք է Հայաստանի տարածքով ընդամենը տեղափոխվեր, որևէ այլ երկիր այնքան էլ հիմնավոր չէ։ Ամենայն դեպս, չի կարելի միանշանակ պնդել, որ այդ խմբականակը գոնե մասամբ նախատեսված չի եղել Հայաստանի ներքին շուկայի համար։ Այդ դեպքում էլ հարց է առաջանում, թե ովքեր էին բեռի հայաստանյան ստացողները։ Հրապարակը գրում է. Մեր տեղեկություններով կառավարությունն այլևս չի օգտվում Յուքոմ ընկերության մատուցած ինտերնետ ծառայություններից։ Մի քանի օր առաջ հայտարարված մրցույթի ժամանակ հաղթել է ոչ թե Յուքոմ, այլ ABC B-Line համատեղ ընկերությունը, որն ըստ պատասխանատուների ավելի մատչելի պայմաններ էր առաջարկել։ Ինչով է պայմանավորված այս որոշումը, Գագիկ Խաչատրյան, Տիգրան Սարգսյան հակամարտությամբ, թե հաղթող ընկերության բարեմասնություններով։ Այդուհանդերձ, վերջին օրերի ՊԵԿ ֆինանսների նախարարություն փոխհրաձգության ֆոնին բավական հետաքրքիր է ABC B-Line ընկերության մուտքը կառավարության համացանցային տիրույթ։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանը, կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին, այցելեք նաև մեր կայքը ազատություն.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավոր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։